14. Poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. V Stični danes poteka letošnji teološki simpozij, ki ga bodo v naslednjih dneh v ponovljeni obliki pripravili še v Mariboru, Vipavi, Celju in Veržeju. Tokrat bodo udeleženci razpravljali o življenju in poslanstvu cerkve na Slovenskem po novi razdelitvi škofij. Dr. Bogdan Dolenc je predaval o vlogi škofije v 21. stoletju. Dr. Bogdan Kolar o načrtu ustanavljanja novih škofij pred 10 leti. Dr. Matjaž Ambrožič o smiselnosti novih škofij. Upokojeni nadškof dr. Marjan Turnšek pa je pravkar začel govoriti o prvih sadovih novo nastale organiziranosti cerkve na Slovenskem. Dr. Andrej Šegula bo na to spregovoril o pastoralnem pomenu novih škofij v luči nove evangelizacije, magister Branko Cestnik pa o škofiji kot kulturno-regijskem središču. Zbrane je na začetku pozdravil tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Latinski patriarh v Jeruzalemu, nadškof Fuad Tual, se je odločno odzval na izjavo Združenih narodov, češ da na Bližnjem vzhodu poteka genocid nad kristjani. Prepričan je namreč, da do izjave prihaja veliko prepozno, saj je že večina kristjanov pobegnila ali pa so bili umorjeni. Podobno so zatrdili tudi drugi krščanski voditelji na omenjenem območju. Na vprašanje o trditvi, da je sirske upornike podpiral Zahod, da bi vrgli kruto diktaturo, je nadškof Tval odgovoril tako, da je vprašal, zakaj gledajo na režim v Siriji kot na bolj zatiralnega kakor v Saudski Arabiji. Prepričan je namreč, da zahodne države sprejemajo različne standarde glede človekovih pravic. Čeprav ne obstaja čudežna rešitev, ki bi mogla odpraviti grožnjo islamske države, pa je zakončanje krivic po besedah patriarha Tuala treba odpraviti trgovino z orožjem. Med velikonočno vigilijo je bilo v Singapurju krščenih kar 1127 katehumenov. Katoliška cerkev v tej mestni državi šteje 360 tisoč vernikov in velja za eno najbolj dinamičnih in živahnih skupnosti na jugovzhodu azijske celine, kljub temu, da je v družbi vedno bolj navzoč materialističen način življenja. Zadnji podatki Singapurskega statističnega urada so pokazali, da je krščanstvo edino verstvo v državi, katerega število pripadnikov se povečuje, predvsem v katoliški cerkvi. Živahnost verskega življenja potrjuje številčna udeležba pri bogoslužjih. Župnijske cerkve so bile v postnem času polne tudi med običajnimi svetimi mašami. Verniki sodelujejo v pevskem zboru kot bravci ali delivci obhajila. V potek bogoslužja je vključenih približno 60 ljudi. V mnogih od 31 župnij v mestu so morali zaradi naraščanja števila vernikov že razširiti svoje prostore. V Veliki Britaniji pa je na veliko noč v katoliško cerkev vstopilo več kot 1000 oseb. Velika večina med njimi izhaja iz drugih krščanskih veroizpovedi, predvsem anglikanske. V zadnjih 4 letih se je za katoliško vero v Veliki Britaniji vsako leto odločilo skoraj 2000 oseb. Gre za pomenljive številke, zlasti če se upošteva kontekst sekularizacije, v katerem živi in deluje cerkev v Angliji in Velsu. Nedavne raziskave namreč razkrivajo, da število versko neopredeljenih oseb nepretrgoma narašča. Prav delo med slednjimi tamkajšnji škofje tako sedaj prepoznavajo kot prednostno nalogo. Papež Frančišek je 19. marca odprl račun na Instagramu in že v prvih dneh pridobil 1,5 milijona sledilcev. Z računom upravlja Vatikansko tajništvo za komunikacijo. Instagram o papežu poroča prek podob, omogočal bo vsem, ki želijo spremljati papeža Frančiška in zvedeti več o njegovem pontifikatu, da se srečajo z njegovimi dejanji nežnosti in usmiljenja, je dejal prefekt tajništva monsignor Dario Vigano. Ob odprtju papeževega računa je bil v Vatikanu prisoten tudi direktor Instagrama Kevin Systrom. Povedal je, da je bil pogled na papeža Frančiška, ko je poslal na Instagram svojo prvo fotografijo, neverjeten trenutek in dodal, da bodo njegova sporočila ponižnosti, sočutja in usmiljenja pustila trajen pečat. To so bile novice iz življenja vesoljne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.
Danes bo v zahodni ter delu srednje in južne Slovenije pretežno oblačno, občasno bo ponekod rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno, spremenljivo oblačnosti v večjem delu Slovenije bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 12 do 18. Jutri bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature od 5 do 10, ob morju 12, dnevne pa od 14 do 20 stopinj. Obeti. V četrtek še ne bo večje spremembe vremena. Še bo pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Največ oblačnosti bo v zahodni Sloveniji, kjer bodo občasno tudi manjše padavine. Petek pa bo večinoma sončen, veter bo slabel, toplo bo, dnevne temperature se bodo lahko povzpele do 20 stopinj Celzija. Poglejmo temperaturne podatke po Sloveniji pred eno uro, Koper in Krško 14 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusjana Maribor Slivnica, Novo mesto, Celje in Maribor povsod 13 stopinj. V Ljubljani je oblačno in 12, letališče Jožeta Pučnika Brnik in Murska Sobota pa 11 stopinj. Letališče Lesce in Postojna 9, Bovec 8, Rogla pred eno uro 6 stopinj Celzija. Zaradi del nastaja zastoj na štajerski avtocesti pred Jasovnikom v smeri Ljubljane. Na dolenjski avtocesti pa pred predorom Mali vrh, prav tako v smeri Ljubljane. Zastoj tovornih vozil je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Na mejnem prehodu Obrežje in Gruškovje je čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v državo in sicer čakajo eno uro. Na dolenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pred